Эй, ғазиз туған тілім! Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Иптәш профессор өйрәнеп беткән идек бугай бит инде.
Тиз генә өйрәнә торган булса, аны гимназияда укытмаслар иде.
Тел ул балалар. Гомер буе өйрәнә торган фән.
Туган телне белү аманәт.
Бүгенге дәреснең исемен әйтик инде.
Гали һәм Гали.
Исәнмесез, саумысыз минем якын дусларым. Менә тагын YouTube каналында очраштык. Популяр блогер Гүлназ Ныгманов фәрьертеннән яңа репортаж башлый. Бүген бездә барысы да гадәттәгечә, ягъни энем Камил әтине өйрәтергә җайызлы.
Әти, сиңа яңа табышмак.
Ага, монда нидер башланырга тора бугай.
Яңа табышмак? Каян чыккан ул?
Өр яңа, әле бүген генә гимназиядә ишетеп кайттым. Гали, Вәли, Шимәтчәли утырганнар чанага. Гали, Вәли төшеп калган. Кайсы калган чанада?
Шушымыни. Без бәләкәй чакта да яңа иде ул, Камил улым. Сез бәләкәй чакта да яңа икән.
Минем дә ишеткән юк иде шушы яшкә җитеп.
Уйла, әти, кайсы калган чанада?
Уйламыйча гына булмый инде монда, иптәш профессор.
Так, уйлыйбыз. Димәк, Вәли төшеп калган. Гали төшеп калган.
Әһә, каптырды Камил әтисен кармакка.
Тукта, мин бит әле табышмакны җавабын әйтмәдем.
Аның каравы син, әти, Галине Гали дип әйттең.
Бәс, дөп-дөрес бит инде. Татар телендә каты тартык авыздан соң каты сузык авыз килә дип үзең башын катырдың.
Дөрес өйрәткән ул сине, әти. Сингармонизм күренеше диләр аны. Төрки телләрдә тартык авызлар белән сузык авызлар бер-берсенә яраклашып яши.
Хей, яраклашырга оста инде ул безнең халык. Теле дә яраклашучан бит аны.
Бездә мәктәптә нык өйрәнгән идек моны. Сүз башындагы аваз нинди булса, ул үз артыннан килгән авазларның барысын да үзенә буйсындыра.
Әйе, мәсәлән, безнең башкалабызның исеме Казан, каты к авазыннан башлана. Ул инде бу сүзгә йомшак сузык авазларны якында җибәрми.
Кәтүк дигәндә, сүзне йомшак кедән башлап китәбез дә, сүзнең ахырына җиткәнче шушы йомшаклыкны саклап барабыз.
Эй, рәхәт тә инде безнең телебез. Каты белән йомшакны чиратлаштырып, авыз интектерәсе юк.
Аңладыңмы инде, әти, сингармонизмның ни икәнен?
Аңладым, иптәш профессор. Аңлаганга күрә Гали дип әйтәм дә инде.
Тагын ялгышасың, әтей.
Соң сүз башында каты тартыпмы? Каты тартып. Ягъни г авазы. Димәк, аның артыннан килгән башка авазларда каты булырга тиеш. Гали. Хәм вассалам. Бирәләсезме, иптәш профессор?
Дәү, әти, нишләтергә бу әтине?
Мин аның сингармонизмнарында, мин гармонизмнарында аңлап җиткермим, балалар. Тик үз тәҗрибәмнән чыгып шуны беләм. Шын татар сүзләре йә гел каты җикләрдән, яисә гел йомшак җикләрдән генә тора. Чөнки безнең телдә, менә Камил улым әйткәнчә, авазлар бер-берсенә яраклашалар.
Соң мин дә шулай дим бит инде. Авазларны яраклаштырып, Гали дим.
Гарәп алынмалары сингармонизм законына буйсынмый, әтей.
Дөрес, кызым. Мөбарәк динебез белән бергә кергән гарәп сүзләре бер дә үзгәртелмичә әйтелә.
Кызык. Рустан кергән сүзләр үзгәртелә, Европа сүзләре үзгәртелә. Гарәпләрдән алынган сүзләр татар теле канунларына буйсынмый?
Ниткән тигезсезлек бу? Бер телгә генә өстенлек бирү. Толералтлык каямында, иптәш профессор.
Дәү, әти, аңлатып бир әле әтигә.
Борынгы заманнарда безнең әби-бабайларыбыз ислам динен кабул итеп алган вакытларда Бу турда бек төптән уйлашканнардыр сыман тыйыла миңа балалар.
Уйлашканнар, уйлашканнар да нинди фикергә килгәннәр әткәй?
Изге Коръан сүзләрен туган телебезгә үзгәртмичә кабул итәргә булганнар.
Шул хаяткәсе дөрес. Коръан сүзен үзгәртсәң, Коръанның үзен үзгәрткән кебек килеп чыга бит инде.
Ха, бу ягыда бар икән бит әле моның.
Менә, кайда икән хикмәт.
Шуннан дәү әти.
Шуннан шул инде балалар. Безнең әби бабаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең изге китабына кергән сүзләрне үзгәртмичә әйтергә өйрәнгәннәр.
Коръәнне ахыры заманга чаклы саф килеш саклармын. Бер кемгә үзгәртергә юл куймам дигән бит Раббыбыз.
Менә, Хак Тәгалә сүзенең бер чагылышы инде бу.
Мин синең күп белгәнеңне чамалый идем, әткәй. Әмма бу кадәр галим кеше дип уйламаган идем.
Иптәш профессорның ассистенты булып юкка гына йөрми инде ул.
Аңладыңмы инде, әти, гарәби алынмаларның ни икәнен?
Аңладым.
Ни аңладың?
Безнең өйдә гарәби сүзләрне дөрес әйтмәүче бер мин генә түгел икәнен аңладым.
Әй, Ходаем! Монда тагын бәхәс китә икән.
Я, улым, бер күтәргәч кире куйма, әйтеп бетер.
Соң ни инде? Минем кызым Гөлназ гимназиясеннән кайта да, Кәмәри апа болай әйтте. Кәмәри апа шулай әйтте дип өйрәтә башлый. Гарәби сүзләр син гармонизм законына буйсынмагач, Кәмәрия була түгелмесең инде ул?
Дөрес тоттың, улым. Кәмәрия дә түгел, Кәмәрия дә түгел. Нәқ менә Кәмәрия.
Шулай дидемме ни? Кәмәрия дидемме ни? Ялгыш киткәндер инде.
Ялгышырга ярамый, кызым. Кәмәр дисәң, зиннәтле бил кайышы була, ирләр билбавы. Кәмәр дисәң, күк йөзендәге айны аңлата.
Кәмәри апагыз, тулган ой шикелле нурлы йөзле шул сезнең.
Исемен каян белеп кушканнар диген.
Хей, бу тыйлар инде ул, бездә андый сүзләрне. Әле бер көнне радио тыңлап утырам. Гали Әскәр Камал театры Уфага гастрольләргә җыена дип сөйләп ята берсе.
Соң теге дәрестә аңлаттым бит инде мин аларга. Гастрольләр дип түгел, гастроль дип кенә әйтергә кирәк дип. Берлек санда.
Берлек саны бер хәлелегенең камил ула. Үзе безнең Гали Әскәр Камалны Гали Әскәр дип кимсетәләр бит.
Димәк, радиодан сөйләүчеләрнең өйрәтүче иптәш профессоры юк.
Коръән сүзләре белән бер рәттән гарәп теленең гадәти сүзләре дә кергән бит безгә, әткәй. Ә аларын нишләтәбез?
Алары да мөбарәк ислам дине белән бергә килгән инде аларның. Коръәнгә ияреп килгән.
Нәқ шулай, әнкәсе. Андый сүзләр пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм хадисләрендә, шәриғәт канунларында, дини китапларда бар.
Шулай булгач, аларны да үзгәртмибез.
Менә каян килә икән бу күренешнең тамырлары.
Туктагыз әле, бөтенегез өйрәтә башлады. Монда әтине мин өйрәтәм түгелме соң?
Укытучының өлешенә кермик, җәмәгат.
Әти, шәйнекләр өчен тагын бер кабатлыйм. Димәк, булай. Гарәп теленнән кергән сүзләр татар телендәге синхронизм законына буйсынмый. Гали түгел, Гали. Гали Әскәр түгел, Гали Әскәр. Камария яки Кәмәрия түгел, Кәмәрия.
Каләм яисә каләм түгел, каләм.
Гаеп түгел, гаеп буламы?
Нәк шулай, әти.
Шуны уйлап торам әле мин. Бик җайлы гына бит инде болар. Яшьләр гел бутыйлар шушы кагыйдәләрне.
Яшьләрне гаепләп булмый. Яшьләр әйбәт ул безнең.
Укытучылары начармы?
Укытучылары да бер дигән.
Гайып нәрсәдә соң әткәй?
Гайып безнең алфавитта, балалар.
Ни булган алфавитка? Гомер буе шушы алфавит белән яздык әле, бер дә буталмадык.
Сүз бит синең минем турында бармы, әнкәсе? Без инде татар теленең ишендә кайнап, шушы телдә аралашып үскән буын кешеләре.
Сезгә рәхәт. Әмне безнең яшьтәшләрнең бик күбе татар телен китаптан гына укып белә.
Менә шул-шул. Укып кына белә. Алар бит ничек язылган, шулай укыйлар бахырлар.
Әйе. Ул яктан читенлеге бар инде безнең алфавитның. Анысы дөрес.
Әйе, Гали сүзнең башындагы г авазын котлату өчен без аның артыннан а хәрефен язабыз.
Менә шуннан Гали дип түгел, Гали дип укый инде аны бүгенге заман татар баласы.
Шигырь дип язганда уртадагы г авазын котлату өчен аның артыннан а хәрефен язабыз.
Белмичә укысаң, шигырь килеп чыга.
Шигыр? Фу, нинди ямсыз сүз.
Эстагфирулла тәубе. Мәгънәсез сүз диген әле син.
Менә шушы ямсызлыктан һәм мәгънәсезлыктан котылу өчен без сүз ахырындагы эр авазын йомшартырга тиеш булабыз.
Нишкәлек билгесе куйыпма?
Нишкәлек куясың инде, кая барасың?
Менә шул нишкәлек куйганнан соң гына безнең шигыр дигән матур һәм дөрес сүзебез килеп чыга.
Укып кара инде син аны дөрес иттереп.
Гади генә бер сүзне язу өчен никадәр кагыйда белергә кирәк, име дә үтәй.
Күп инде ул катлаулы итеп языла торган сүзләр бездә, балалар. Мәгърифәт, мәгълүмат, мәгариф,
мәгълүм, мәгънә, мәгърур.
Ихтибар, иғлан, итәгәт.
Һәм башкалар, һәм башкалар күп инде, күп, күп.
Соң нише күп булмасын. Безнең сүзләрнең яртысы гарәпнеке инде аны.
Оларны бутап уку ширинде ул бездә.
Менә шул ширнең җайлыгына бер даруы бар, балалар.
Әллә телгә дә вакцина ясап булабы дәвәти?
Яшьләрне бутый торган бу ширнең сәбәбе шул инде, балалар. Без куллана торган алфавитның камил булмавы.
Башкортлар белән казахларга рәхәт инде. Аларның алфавитында каты Г белән йомшак К-ны аңлата торган аерым хәрефләр бар.
Каты Г белән йомшак Г хәрефләре дә бар аларда.
И-и, җайлы инде аларга алай булгачтын дөрес иттереп укулары.
Элегрәк безнең алфавитка да өстәргә йөргәннәр иде бу хәрефләрне, балалар.
Йөргәннәр иде, йөргәннәр иде. Мин дә хәтерлим әле. Әллә 88-нче ел иде инде шунда, әллә 89-нче ел иде.
Ник кертмәделәр соң, дәвәти?
Аннар инде китте, заманалар үзгәреп, латин графиксын кабул итәбез дип маташтылар.
Маташтылар, әткәсе, озак маташтылар. Шушы үзебезнең алфавитны камилләштерү бөтенләй онытылды ул чакта.
Шулай итеп без күктәге торнага карап, кулдагы песнәкне ычкындырдык, балалар.
Йөрибез инде хәзер, Гали, Галезгар дип.
Авылда чакта, җәй көне инде, безнең Ильяс абый шәп әйтә иде ул Галине. Нык йөрәтте ул безне.
Нишек итеп йөрәтте, улым?
Гали белән кәҗә турында шигырь йөрәтте.
Тукай шигыредер инде.
Юк, Ильяс абыйның икенче төрле. Кәҗә кергән бакчага сәбәп белән. Гали аны сугып йыккан сәнәк белән. Кәҗә йылый. Ах, аягым сынды, диеп. Гали кереп яткан. Оф, жаным тынды, диеп.
Хай, рәхмәт, балам.
Хей, үсте инде безнең улыбыз.
Шәп шигыр булган бу.
Кем малаясың ул?
Менә шундый гаҗәп.
Гаҗәп түгел, гаҗәп.
Гаҗәп хәлләр бездә, дуслар. Ныгмановлар йортыннан репортажны популяр блогер Гөлназ алып барды. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, Сез «Мин әтине үйрәтәм» деген юмористик радиосериалының яңа шығарылышын тыңладыңыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гәлескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.